Brangiausiai Marijos radio klausytojai, po kelių mėnesių, birželio 7-12 dienomis, Vilnius sužydės Dievo gailestingumo žinia. 2026 metų birželio 7-12 Vilniuje įvyks pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, kurio tema statome gailestingumo miestą. Apie pasirengimą būsimajam kongresui, apie jo temą, Marijos radio studijoje susirinkome trise pasikalbėti. Aš, kunigas Mykolas Sotničenka ir dvi puikios mano pašnekovės. Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskinė ir Vilniaus arkikatedros bazilikos bendruomenės narė Linita Žebrauskinė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Pirmiausia, kadangi tai yra šeštasis pasaulinis gailestingumo kongresas, kurio tema statome gailestingumo miestą, štai pasižiūrėjau ankstesniųjų penkių temas. Pirmasis Romoje – būkite Dievo gailestingumo liudytojai. Tada Krokuvoje – gailestingumas, vilties šaltinis pasaulyje. Tada persikėlė per vandenyną į Kolumbiją ir trečiasis kongresas – gailestingumas – tai žodis ir misija naujajam pavasariui bažnyčioje. Dar įsikį kitą pasaulio kraštą į Filipinus – bendrystė gailestingume, misija gailestingumui – ir penktasis Okeanijos salose dieviškasis gailestingumas, meilės vandenynas apgaubiantis visą pasaulį. Galima sakyti, kad pirmieji penki kongresai tikrai jie kalbėjo apie gailestingumą kaip apie tam tikrą žinutę pasauliui. Labai seną žinutę, vienintelę žinutę, 2000-metę žinutę, gailestingumą, žinę šių dienų žmogui, tikinčiam ir netikinčiam, ieškančiam ir pasiklydusiam ir apskritai visam pasauliui. Na, o būsimasis kongresas, kuris birželio mėnesį Vilniuje vyks, jis kalba labai, galėčiau sakyti, taikliai, statome gailestingumo miestą. Prieš keletą metų štai Vilniaus miesto savivaldybė netgi padarė tokią reklamą apie Vilnių kaip apie G tašką, gailestingumo tašką, taip išsivertė katalikai. Tai pirmiausia noriu kreiptis į Liną Šapauskienę, kuri yra Vilniaus piligrimų centro vadovė. Tai, Lina, kiek žmonių yra susidomėję Vilniumi kaip gailestingumo miestu? Kiek sulaukia Vilniaus piligrimų centras tiek lietuvaičių, tiek ir užsieniečių, kurie atvyksta ne tik mūsų gražiojo senamiesčio pasižiūrėti, bet ir domisi gailestingumo žinia?
Vilniaus piligrimų centras gal pats piligrimus sulaukia tik tokių pavienių, tokių, kuriems rūpi kažkokia informacija, pagalbos prireikia, ar tiesiog mes pakviečiam į kažkokius renginius, bet mes esam atsakingi už vieną piligriminį objektą, kuris yra labai svarbus gailestingumo žinioje, tai yra Šventos Faustinos namelį. Ten piligrimus matom jau konkrečiai ir aiškiai, nes jį tai yra tikrai atkeliaujantis piligrimai būtent į piligriminį tašką, į piligriminę vietą. Namelis yra, primena Šventą Faustiną, kur jinai gyveno ir nuo 1933 iki 36 metų. Tiesa, gyveno čia ir keletą mėnesių 1929 metais. Čia Faustina sutinka palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočką. Čia jinai pradeda rašyti dienoraštį. Iš čia kas savaitę keliauja iki Rasų gatvės ir iki dailininko dirbtuvių ir jam pasakoja, kaip nutapyti paveikslą gailestingojo Jėzaus. Ir paveikslas užbaigiamas per pusę metų. Čia Jėzus padiktuoja Faustinai maldą, garsią gailestingumo vainikėlį. Ir taip iki šios dienos Faustinos namelis yra, egzistuoja ir gyvuoja iki, na, išliko. Vienuolyno teritorijoje buvo 5 tokie nameliai, tačiau stebuklo tvarka, mes taip vadinam stebuklo tvarka, išliko tas, kuriame ir gyveno Faustina. Tarsi mūsų laikams, kad mes galėtume, kad piligrimai galėtų pasiekti, aplankyti, išgirsti, sužinoti, gal šiek tiek prisiliesti ir net patirti va, tą gailestingumą ir... Vilnius, na, tikrai visada turėjo vieną tokį piligriminį tašką, labai garsų, tai yra Aušros vartus. Tačiau ir taip pat Faustinos namelis, gailestingumo šventovė, dabar yra tie taškai, kurie yra ypač lankomi. Jeigu kalbėti apie Faustinos namelį ir, tarkim, skaičius, tai pereitais metais, 2024 metais, aplankė Faustinos namelį arti 24 tūkstančių piligrimų. Tai, na, tiek mes galim pasakyti, piligrimų centras pats sulaukia mažiau, bet mes tikrai nesam piligriminis objektas, mes esam tik kaip informacinis centras, kuris dirba ir kuris gali kažką patart, pakreipti, panaviguoti ar paorganizuoti. Tai ši Faustinos namelis va toks pats ryškiausias atspindys. Man atrodo, kad Aušros vartai turbūt nepavyksta jiems suskaičiuoti visų piligrimų, tai turbūt skaičių jums nepasakys. Manau, kad turbūt būtų daug didesnis negu Faustinos namelis, nes jis yra šiek tiek atokiau nuo senamiščio, nuo miesto centro, yra Antakalnio mikrorajone ir kartais net sunkiau randamas. Ir tai piligrimų yra daug, mano galva, ir jų, pavyzdžiui, lyginant su dar prieš tai metais, tai tikrai jų daugėja. Turbūt ateinančiais metais, laukiant kongreso, mes pasitiksim dar daugiau piligrimų, tikrai jau labai motyvuoto gailestingumo ir beieškančių jo ir atsiliepusių ir atvykusių į gailestingumo kongresą.
Štai, Lina, jūs kalbate apie Vilnių kaip apie tikrai gailestingumo miestą ir labiausiai kalbate apie tokį gailestingumo kultą. Minite ir Aušros vartus, ir gailestingo Jėzaus paveikslą, ir šventąją seserį Faustiną, ir palaimintąjį kunigą Mykolą, ir nutapimo tas aplinkybės. Kalbate konkrečiai apie tam tikrus maldingumo objektus. Ir štai aš ne vienoje jau Marijos radio laidoje esu kalbėjęs, kad esu užaugęs toje pačioje gatvėje, kur stovi Faustinos namelis, ir pirmosius 20 gyvenimo metų tikrai matydavau, kas savaitgalį plūstančius autobusus, dažniausiai tai buvo Lenkų autobusai, iš Lenkijos autobusai, į tą mano grybo gatvę ir nesuprasdavau, kodėl jie ten važiuoja, nieko tikrai nežinojau apie gailestingumo pamaldumą, bet matyt galvojau, kad jie važiuoja daryti gailestingumo darbų, kadangi toje vietoje, kur Faustinos namelis, ten buvo įsikūrę ir vaikų namai. Tai dabar noriu klausti Linitos Žebrauskinės iš Vilniaus arkikatedros bendruomenės narės. Štai gerbiamoji Linita, kaip jums yra suprantamas gailestingumas? Į ką jūs pirmiausia kreipiate žvilgsnį? Į pamaldumą, maldingumą, maldingasias praktikas ar į tą tokią plačią žinią?
Išgirdusi apie gailestingumo kongresą, kuris vyks Vilniuje ir sužinojusi jo pavadinimą, kad tai bus statome gailestingumo miestą, iš karto pradėjau galvoti apie parapiją, apie savo parapiją, kurioje daug metų gan aktyviai veikiu. Ir man iš karto kilo tokie aiškus pavyzdžiai iš parapijos gyvenimo, kaip tas miestas jau yra statomas. Nu, pavyzdžiui, ką mes galėtumėm laikyti gailestingumo, tarkim, miesto pamatais, ar ne, tai tikriausiai būtų malda. Ir mūsų parapijoje yra kelios moteris, kurios jau apie 20 metų, kiekvieną trečiadienį ir penktadienį, pabrėžiu, kiekvieną trečiadienį ir penktadienį ateina į katedrą prieš vakarines mišes ir garsiai meldžiasi rožinio maldą trečiadieniais, o gailestingumo vainikėlį penktadieniais ir kviečia kitus į katedrą suėjusius žmonės kartu melstis. Tai kokio stiprumo pamatas yra pastatytas ta malda, ar ne, tokia ištikimybė. Galvojant, pavyzdžiui, apie gailestingumo, tarkim, miesto sienas, tai galėtų būti artimo meilės darbai. Ir vėlgi galvoju apie parapiją ir matau mūsų karito savanorius, kurie vėlgi kiekvieną pirmadienį ateina į parapiją ir priema stokojančius, vargstančius žmonės, kalbasi su jais, guodžia juos, kiek gali, padeda jiems jų gyvenimo situacijose. Tai vėlgi, kokios sienos yra sumūrytos ar ne su tais gailestingumo darbais. Ir jeigu, pavyzdžiui, galvosim apie miesto vartus, kaip gailestingumo miesto vartus, tai vėlgi mūsų parapijai, bet tikrai ne tik mūsų parapijai, tikrai daugelį gal Vilniaus miesto parapijų ir ne tik Vilniaus miesto yra toksai kursas, alfa kursai, kur pas mus irgi vėl kiekvieną pirmadienį savanorių būrys laukia žmonių, kurie atėjo į tą kursą ieškoti atsakymo, gilinti savo tikėjimą, labiau susitikti su Kristumi ir vėlgi ta ištikimybė ir tas noras padėti kitam atrasti Kristų rodo, kaip tie gailestingumo vartai yra plačiai atidaryti. Ir kaip yra laukiami žmonės su savo klausimais, su savo norais ir kaip tai parapijoje iš tikrųjų gražiai yra metai po metų statoma, daroma, įgyvendinama.
Štai jūs, Linita, sakyčiau, tikrai labai taikliai atskleidėte gailestingumo miesto esmę ir pamatus, ir vartus, ir sienas. Ir štai toji pati šventoji sesuo Faustina perdoda Jėzaus žinę dienoraštyje, kuri yra įtraukta į būsimojo kongreso programą, kaip galime parodyti gailestingumą kasdieniuose santykiuose. Tuomet šventoji Faustina tokius Jėzaus žodžius perdavė, sako, pateikiu tris būdus būti gailestingai artimui. Pirmasis – darbas, antrasis – žodis, trečiasis – malda. Darbas, žodis, malda. Jeigu negaliu darbu, tada bent žodžiu, jeigu ne žodžiu, tada malda. Ir šiose trijose pakopose telpa gailestingumo pilnatvė ir tai yra nepaneigiamas meilės man įrodymas. Taip sakė Jėzus šventai seseriai Faustinai. Noriu Linos klausti pas jūs į Vilnių, į piligrimų centrą ir į Faustinos namelį. Turbūt suplūsta ne vien tik tai tikinti žmonės, ne vien tik tai katalikai. Aišku, turbūt jų yra didžioji dauguma, kadangi specifiškai reikia atvažiuoti į Antakalnį, susirasti Grybo gatvę ir susirasti Faustinos namelį. Bet štai netikintiesiems, ieškantiesiems, abejojantiems, dar esantiems kitur, kiek jiems yra svarbi toji gailestingumo miesto statyba, tas darbas, žodis, malda.
Taip, turbūt galbūt tas pat žodis statyba, truputėlį gal čia mes naujai pradedam vartoti, čia tiesiog naudodami šią temą gailestingumo kongreso, statome gailestingumo miestą. Čia kaip ir metafora, bet kartu turbūt ir realus, konkretus dalykas, tai yra mes tai atmindami tos Faustinos tris žodžius, kad turim gailestingumą skleisti darbai, žodžiais ir malda, ir kaip galim, jei negalim taip, o gal galim visais trim, tai jis yra statoma, kaip sakant, iš tų mažų akmens ir plytų, tokių, kai mes pasakom gerą žodį, nutylim kartais kokią nuoskaudą, nukenčiam, ar tarkim, neatsakom pikčiau kitam žmogui, irgi yra mažučiai tie gailestingumo darbai, arba tie žmonės, kurie atvyksta į Faustinos namelį, jų yra visokių, jie yra ir ieškantis, ir gerai pažinę, ir žinantis, ko atvažiavo, ką nori surasti, ir tik nori prieiti, prisilies prie tos vietos, bet kartu yra labai daug žmonių, kurie ateina pirmą kartą, arba tiesiog nežinodami, arba juos kas atvedė, ar jie tiesiog iš smalsumo ateina net visai tokiais būdais, pro šalį jau, pamačiau kažkokią informaciją, užėjau pasižiūrėti ir dažnai būna daug labai gražių pokalbių, daug gražių kažkokių momentų, būna žmonės, kurie ateina kentėdami, tiesiog pasimels prie šventųjų relikvijų, pabūtoj vietoj. Ir dar kartais mes pasiūlom ir arbatos, tai čia toks mažas mūsų svetingumo ženklas, kad jeigu kartais žmogus ar sušalęs, ar norėtų tiesiog ilgiau pabūti, tai tos arbatos pasiūlom ar vandens. Ir trečias dalykas, mes Faustinos namelį visada meldžiamės. Tai yra trečia valanda, tai yra ta malda, kuri čia ir buvo padiktuota. Stengiamės šitą neužmiršt maldos, o malda ten Faustinos namelį ir jai gyvenant buvo labai svarbi. Seseris daug melsdavosi ir turėjo koplyčią, tiesa, jinai nebėra išlikusi. Mes meldžiamės tame kambarėlėje, kuriame gyveno Faustina. Tai irgi toksai labai artimas būdas būti šalia to šventosios, per kurią perduota ta gailestingumo žinia, kur priminta iš tikrųjų, čia nieko naujo nėra ta gailestingumo žinia, bet dar kartą priminta ir įdiegta paprastomis pamaldumo formomis.
Man atrodo, kad gailestingumo kongreso metu tikrai bus norima, na, ne vien tik tai pažinti tokius tuos piligriminius objektus, juos aplankyti, ne vien tik tai bus iškeltos tos gerų darbų kūnų arba sielai svarba, bet visų pirma bus į kiekvieną kongreso dalyvį labai asmeniškai kreipiamasi, kad kiekvienas kongreso dalyvis, kokio tikėjimo bebūtų, kokio karštumo bebūtų, kad jis susitiktų su Dievu ir ypatingai per Eucharistijos sakramentą, per atgailos sutaikinimo sakramentus. Ir tokia, man atrodo, bažnyčios patirtis liudija, kad štai tada, kada pats esi susitaikęs, tada, kada pats šventi, tada ir užsikuria tavo paties troškimas daryti gailestingumo darbus kitiems. Tada, kada tavo širdis dainuoja iš džiaugsmo, tada ir kitiems gali duoti gailestingumą. Linita, ar ne taip, kokia jūsų patirtis arkikatedros bendruomenėje, tada, kada ypatingai po alfa turbūt kurso žmonės, kurie gal vieni, kiti rečiau buvo atėję vėl per tuos metus laiko sugrįžti į bažnyčios bendruomenę, susitaiko ir ar pasilieka? Ar tai keičia jų pačių ir kitų gyvenimus?
Tikrai, ką tik prašurmuliavo tas alfa savaitgalis, kuriame pati dalyvavau ir mano nuostabai susitaikinimui ėjo visi dalyviai, kurie buvo alfa savaitgalį, nors prieš tai sakė, aš gal iš pažinties neįsiu, aš taip senai buvau, aš, žodžiu, gal nebežinau, ką sakyti ir taip Dievas padarė, taip šventoji dvasia ten suveikė, kad visi ėjo ir paskui žmonės fiziškai, atrodo, buvo pasikeitę, jų veidai buvo visai kitokie ir aš konspektavau tiesiog jų pasakymus, kad mano gyvenimas pasikeitė, kad aš dabar kitaip į viską žiūrėsiu. Tikrai tos, tie tokie liudijimai labai parodo žmogaus karštumą, norą vėl dabar kažkur tai, kaip sakyt, įsijungti, dar daugiau pažinti gal Dievą, bet kaip pasakė kunigas, kuris vedė tą savaitgalį, sakė, na, žinokit, jūs jau užsidegėt, bet būna, kad labai greitai tas užsidegimas ir dingsta. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, man atrodo, bet statant, nuolatos statant miestą, vykstant, tarkim, tom vadinamom statybom miesto gailestingumo, yra visgi ištikimybė. Ištikimybė įsipareigojimams, kantrybė, drąsa ir kito žmogus, žinoma, turi priaugti. Pradžioje gal būna labai karšta ir visa kita, bet jeigu dvasia veikia, jeigu žmogus toliau eina tikėjimo kelionėje, tai atsiranda ir drąsa, ir ištikimybė, ir noras tarnauti kitam, net kai sunku, net kai nuobodu. Tai, sakyčiau, tai yra pagrindinės savybės reikalingos žmonėm augti savo tikėjime, būti gailestingiems savo natūrą, savo sieloje.
O to ištikimybė, tai dar ir turbūt, kai žiūri į Dievų ištikimybę mums, tai visada gera atsiremti į tą ištikimybę. Mes dažnai būname neištikimi ir išduodame, bet apaštalas Paulius, kaip viename savo laiškų rašo, Dievas lieka ištikimas, nes pats savęs jisai negali išsižadėti. Ir štai taip man atrodo, kad Dievo ištikimybė net ir mūsų miestui, kurį vadiname gailestingumo vardu, jo ištikimybė jau seniai trunkanti, jau 100 metų nuo sesers Faustinos atvykimo čia ir atkeliavimo, galima sakyti, kad Dievas Vilnių užliejo savojo gailestingumu ir tai, ką mes žmonės turime padaryti, tik tai pamatyti, atpažinti, užsikabinti ir atsiliepti. Tai Lina, koks tas Dievo planas Vilniui?
Turbūt planas dar gal net truputį anksčiau negu 100 metų, net gal dar reikėtų žiūrėti ir 100 metų atgal, vien žvelgiant apie tai, koks tas miestas įvairia multikultūriškas. Kaip čia yra įvairios bendruomenės, jos gyvena, sugyvena, kartais nesugyvena. Vien žvelgiant į Aušros vartus, gailestingumo motinos titulą, šie Aušros vartai turi nuo 1927 metų, irgi yra truputėlį dar anksčiau negu Faustina atvyksta į Vilnių. Ir tas miestas, aišku, jis turi tą istoriją, tokią tirštą, gausią, įvairią spalvę, ir tai irgi yra Dievo ištikimybė miestui, ir tikrai yra didžiulė dovana, kad ir tiek Faustinos, tiek Faustina čia gyvena, tiek išlieka paveikslas, kuris nutapytas pagal jos regėjimą, ir turėjo tikrai visas galimybės pražūt, pranykti, išnykti, lygiai tas pats Faustinos namelis, jis irgi lygiai taip pat galėjo visiškai kaip kiti 4 nameliai būti nugriautas, jog turėjo galėjo nelikti, bet dėja, tačiau ir su mūsų džiaugsmui šitas namelis išlieka, mes kaip irgi, tai sakom, stebuklo tvarka, ir tikrai turbūt tai yra ženklas mūsų laikmečiui, kad mes galėtume matyti, kad mes galėtumėm kalbėti ir kad mes galėtume rengti tą kongresą, ir kad, man atrodo, pats didžiausias ir galbūt darbas ir pati svarbiausias, tai yra ėjimas iki to kongreso, pasiruošimas jam, čia yra labai ne tik vilniečiams, bet ir, man atrodo, ir visiems Lietuvos gyventojams yra visai svarbu, nes tai vyks Lietuvoj. Bandėm ieškoti čia su kolega, ar buvo pasaulinio lygio toks renginys Lietuvoj, Vilniui ar aplinkui kur nors, kuris būtų tokio lygio, tokio masto, tokios apimties, kad tai būtų pasaulinis. Tai nežinau, gal kažko neprisiminėm, bet tai tikrai toksai unikalus dalykas ir ta vilniečiam ir Lietuvos gyventojam tai tikrai bus na, tiesiog daug reikės pasiruošti, bet tas pasiruošimas irgi taip pat yra malonė, yra džiaugsmas. Mes kaip kviečiam kažką į svečius, žiūrėkit ir namus susitvarkom, ir stalą padengiam, ir staltėse geresnį išsitraukiam, tai čia turbūt irgi mūsų yra lygiai toks pat, kaip vilniečių pasiruošimas tam kongresui pats didžiausias ir gražiausias momentas. Aš suprantu, kad kaip kongreso komanda, jūs kunigai Mykolai tikrai geriau žinot, tikrai zuja ir pluša intensyviau ir stipriau ir sunkiau, tačiau tai liečia kiekvieną Vilniaus gyventoją, mano galva, kuris tik prie kongreso gali dabar prisidėti malda, gali prisidėti atkreipdamas dėmesį, ar jo parapijoje kartais nebūtų galima pradėti organizuotis, gal į kongresą atvykti, o gal kartais mes galim kokį gailestingumo darbą kartu nudirbti. Tai irgi bus žingsnelis po žingsnelio ėjimas link to kongreso, kuris na, mūsų laukia. Šiaip reikėtų gal prisiminti, 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II labai gražiai per Faustinos kanonizaciją ir skelbiant šventąją, jis labai gražiai paminėjo. Jisai sako, Dievo apvaizda susijo šventos Faustinos gyvenimą su Varšuva, Plocku, Vilniumi ir Krokuva. Šiandien išvardindamas miestus, kurių globėjai yra naujoji šventoji, jų gyventojų ypatingam rūpešiu patikiu Dievo gailestingumo paštalavimą. Tai va, mes ne tik gavom dovanų, bet gavom ir tam tikrą misiją su šituo gailestingumo paliktais mums gailestingumo taškeliais, tais momentais, tuo prisilietimu prie to gailestingumo, tokiai mažai šaliai, tokiam nedideliam miestui, na, vis tiek lyginant su kitais didesniais miestais ir šalimis, tai mes turim ne tik esam ties, kuris rengiam, ruošiamės tam kongresui, bet kartu ir mes esam, na, misionieriai, mes esam įpareigoti šitą, mes turim ne tik tą dovaną, mes turim ir kartu ir didžiulę, na, misiją, atsakomybę netgi.
Kaip tik besiruošiant kongresui Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas išleido laišką tikintiesiems, puikų laišką, statome gailestingumo miestą, kurį galima rasti Vilniaus arkivyskupijos svetainėje adresu vilnensis.lt ir kaip tik štai arkivyskupas ir sako, kviečia leistis arkivyskupiją į bendrą kelionę statyti gailestingumo miestą, sakydamas, kad tai nėra koks nors šūkis, tai nėra metafora, bet tai yra mūsų pašaukimas. Tai yra mūsų misijos, apie kurią Lina kalbate, atpažinimas per gyvenimą, santykius ir bendruomenės, liudyti Dievo gailestingumą taip, kad mūsų miesto, šalies ir mūsų pačių veidas ir vardas ir būtų Dievo gailestingumas. Tai klauskime mūsų praktikės, klauskime Linito Žebrauskinės iš Vilniaus arkikatedros bendruomenės, tai kaip Vilniaus arkikatedra ruošiasi gailestingumo kongresui? Kaip ruošiasi, kad ir parapijos, ir kiekvieno parapiečio vardas ir veidas būtų gailestingumas?
Tai žinoma, esam visgi centrinė Vilniaus bažnyčia ir gailestingumo kongresas prasidės devintinių dieną per devintinės, kai tradiciškai iš katedros vyksta procesija, būdavo iki aušros vartų, dabar, manau, bus tolimesnė procesija, tai jau tikrai žinau, kad ir klebonas buvo susisiekęs su organizatoriais ir tarėsi, kaip visą tai įgyvendinti, taip pat, kadangi esam miesto centre, jau pradedam galvoti, kaip tą savaitę reikės priimti svečius, kiek kunigų turėsim skirti laiko iš pažinčių klausimui, kiek gal priimsim kaip svetingumą rodydami katedrą ir pasakodami apie įvairius katedros grožybės ir paminklus, apie šventąjį Kazimierą, žinoma, pasakosime. Taip pat atsiliepė savanoriai, kurie apsiema padėti surasti parapiečius, kurie apgyvendins į gailestingumo kongresą atvykusius piligrimus, suras namus, kad jiem būtų patogu. Tai tokiais mažais žingsnelis po truputėlį ruošiamės, aišku, dar laukiam daugiau informacijos iš organizatorių, bet jau ta žinia apie gailestingumo kongresą yra tikrai paskelbta katedroje, pakabinti plakatai po sekmadieninių mišių. Kunigai apie tai kalba, kviečia prisidėti prie savanoryščių ir manau, kad tikrai daug katedros parapijos parapiečių bus savanori įvairiose srityse Ir mes kaip katedra, kaip centrinė Vilniaus bažnyčia tikrai pasistengsim būti labai svetinga piligrimams ir tą gailestingumo žinią tiesiog vizualiai parodyti ir gyvendinti pas save.
Esu girdėjęs kažkada tokią mintį, kai vienas kunigas kritikavo jaunimo grupelės, kurios yra parapijoje ir sakydavo, kas čia per uždaros yra atskira jaunimo grupelė, atskira močičių grupelė, atskira rožinio grupelė. Jaunimas, jis turėtų persmelkti ir būti visur. Ir rožinyje, ir karite, ir chore, ir katechezija, lygiai taip pat ir močiutė, turėtų būti visur. Negali būti kažkokių tai tokių uždarų bendruomenių ir uždarų grupuočių vienoje parapijoje. Tai štai, kai arkivyskupas Gintaras Grušas rašo laišką tikintiesiems statome gailestingumo miestą, jis taip ir sako, kad parapija yra tarsi miesto kvartalas ir kiekviena parapija yra kviečiama tapti gailestingumo oaze. Tai yra, kad visos parapijos veiklos būtų persmelktos gailestingumo, kad tai būtų atvirų durų, svetingumo ir pasidalymo vieta, kad kiekviena karito veikla, kiekviena jaunimo grupė, kiekvienas choristas, kiekvienas maldos būrelis taptų gailestingumo plyta, kuriai yra mūrijamos šios miesto sienos. Lina, kokiai bendruomeniai jūs priklausote ir štai ar ta vieta, kur jūs sekmadienį dalyvaujate šventosiuose mišiuose, ar jinai jau pamažu matote, kad tampa tarsi šeima, kuriuose su šeima jūs esate laukiami, reikalingi, ir kur patys tampate atsakingi už kitus?
Mes gyvenam Antakalnį, tai mums arčiausiai ir taip natūraliai susiklosti, kad tiesiog arčiausiai namų, kad su mažais vaikais būdavo paprasčiau ir patogiau, tai tapo Švento Jono bendruomenė, visiškai šalia namų mums yra. Ir tai tikrai yra bendruomenė, kuri gyva, aktyvi ir priemanti. Man atrodo, va, arkivyskupas labai gražiai tą irgi yra pažymėjęs. Čia mes turbūt turim priminti, kad tai ne tik Vilniaus arkivyskupijai šitas laiškas labai gali būti naudingas ir reikalingas, tai čia kiekvienos parapijos, kiekvienai viskupijai, nes tai yra ne tik kvietimas, bet ir tą pasiruošimą ir tas nastatymą gailestingumo miestą, mes tai ne taip Vilnius ir organizuoja, Vilnius kviečia, Vilnius laukia, bet mes esam taip pat, na, ne kiekvienas Lietuvos miestelis yra lygiai toks pat svarbus, lygiai toks pat brangus ir yra susijęs. Tai čia labai gražiai paminėjot, kad, na, jaunimo turėtų būti visuose bendruomenėse, kaip ir vyresnių ar iš kitų grupelių, bet kartais tos grupelės yra gerai, nes jaunimui pabūt tarp jaunimo irgi reikia. Ir tai yra kaip atskira plita, bet su ta plita yra mūrijama ta siena, ar ne? Svarbiausia yra sienas, pats statinys. Ir jeigu ta viena plita prisijungs prie kitos plytos, tai kažkaip gaunasi natūralus ir labai gražus, na, sienos vaizdinys, kuris va, mus ir labai gražiai įtraukia. Tai jeigu kalbėt apie mūsų dabartinę parapiją, kur mes lankomės, tai taip mes jaučiamės priimti ir man atrodo tikrai dedama daug pastangų, kad ir būti atviriems ir priimti ir organizuoti ir mes patys įsitraukiam, kiek galim ir kiek pavyksta ir tą, man atrodo, galima paskatinti ir daryti ir kiekvienai bendruomeniai, kiekvienai parapijai pabūt tuo, na, pasižiūrėt, kaip galim mes būti to gailestingumo, kaip mes galim statyti tą gailestingumo miestą. Tai parapija tarsi, va, tai da tampa taip kaip šeima, kuriasi laukiamas, reikalingas ir pats tampi atsakingas, jis prisitraukia, kažkokį prisidedi. Ir čia vėl tas prisidėjimas yra lygiai tokiu pat principu, kaip va, Faustinos tie trys žodžiai paminėti, galbūt tu gali įsijungti darbų, aktyvesnę veiklą, sutvarkyti, išplaut grindis po mišių, ar ten paruošti arbatą, kad būtų, tarkim, galimybę pabendrauti žmonėm po, ar prisijungti savanorystę kažkokį, bet jeigu kartais tu esi vyresnio amžiaus ar sergantis, tu visada gali melstis. Ir už parapiją, ir už dirbančius, ir už kunigus ten tarnaujančius, ir tai tikrai bus lygiai toks pats, tu būsi bendruomenės narys, labai svarbus, labai reikalingas, ir arba kaip tik tu gali būti tas žodis, kuris, na, palydėsi, paguosi, išklausysi, tai ir tokios išklausimo tarnystės netgi egzistuoja tam tikrose parapijose, kas irgi lygiai toks pats, mano galva, yra atliepimas į tą tokį gailestingumo darbą žodžiu. Tai, man atrodo, tik reikėtų neapsiriboti vien to Vilnių. Man atrodo, galim kviesti ne tik į kongresą Lietuvos miestelius ir miestus ir gyventojus ir kaimelius atvykti tą kongresą, bet ir kartu patiems pabandyti ruoštis. Net perskaityti tą Vilniaus arkivyskupo laišką, jisai labai gražus ir jis tinka kiekvienam miestui, net yra parašyta, kad liūdite gailestingumą taip, kad jis taptų mūsų miesto, šalies ir mūsų pačių veidų. Tai va, visi trys veidai, tiek mūsų pačių, tiek mūsų miesto, tiek viso šalies veido, kad jis taptų. Tai jeigu mes nepakviesim, nepriminsim kitų žmonių, ne tik vilniečių. Beje, galbūt aš iš Faustinos namelio stebėdami aplankančių žmonės, mes sakom, pasaulis labai važiuoja į Faustinos namelį, jo ieško, jį žino, o mažiausiai žino turbūt patys, net nesakyčiau lietuviai, bet galbūt labiau vilniečiai, kurie mažiausiai...
Kaimynai.
Taip, tikrai čia pranašu savam krašte mažai būsi, turbūt šitas surezumuoja labiau gal. Ir turbūt mažiausiai žino, ir mes vis dar turim antakalniečių, kurie ateinančių ir sako, aš jau tiek metų čia šalia gyvenu ir niekada nebuvau čia užėjęs, niekada nežinojau, kad jūs čia esat. Tai iki dabar turim. Tai jau namelis jau atviras yra, na, tai bus 17 metų, kuris yra kaip piligriminis objektas. Aišku, jis egzistuoja va, nuo Faustino įkūrimo, nuo vienolyno įkūrimo tenai, bet jisai kaip namelis, kaip lankoma piligriminė vieta, sutvarkyta, paruošta ir laukianti yra nuo jau 17 metų. Tai mes vis dar sulaukėm ant kalniečių kartais, kurie ateina ir sako, va, tiek metų gyvenu ir niekad nežinojau, kad jūs čia esat, kad čia toks namelis yra, kad čia tokie dalykai vyko. Tai va, taip.
Labai gerai, kad yra tokių jaukių vietų ir jaukių bendruomenių, kurias galima įsilieti ir kuriuose gali jaustis kaip šeima ir kiekvienas ateinantis turbūt irgi yra patraukiamas ir iš karto apkabinamas meilį ir dėmesio. Na, bet galvoju ir apie tas didelės miesto parapijas, apie šventovės galvoju, galų gale Aušros vartai, arba arkikatedra, arba Dievo gailestingumo šventovė, tos šventovės, kurios sulaukia tūkstančių piligrimų, tūkstančių žmonių kiekvieną dieną, kur žmonės turbūt negyvena tos parapijos teritorijoje, atvažiuoja specialiai mišes vien dėl to, kad tai yra katedra. Ir kaip arkikatedros toji mažoji bendruomenė, arkikatedros bendruomenė, kurią jūs, Linita, priklausote ir jūs jai atstovaujate šiandien šiame pokalbyje, kaip jūs galite priimti visus ir bet kurį, kurie ateina į arkikatedrą, kaip Lina ir sako, kartais net nežinodami, ką atėjo ir kur čia pateko?
Tai iš tikrųjų mūsų kaip vat, centrinės bažnyčios yra iššūkis tapti jaukia, tapti šeiminiška, ar ne? Mes esam dideli, kaip sakau, nėra nei vienos turistinės grupės, kurie atvažiavus į Vilnių neina į arkikatedrą, ar ne? Labai daug turistų praeina ir tapti tokią bažnyčią, kurie žmonės pažįsta vieni kitus, mato vieni kitus akiai, žino, kaip jie gyvena, yra labai sunku. Mes per dideli ir ta mažoji bendruomenė, iš tikrųjų, čia nesenai turėjom tokį renginį ir per jį labai daug kalbėjom apie tai, kaip mes, va, tiesiog būdami bažnyčioj, galim tiem turistam parodyti va, tą tokį svetingumą. Kartais atrodo, jie mus erzina, nes jie ten per pamaldas ir triukšmauja, ir ten garsiai kojom bilda, ir tar kažkaip tai, bet nesusierzinti, bet tarkim, kilo tokia iniciatyva, kad kai ateinu ir pamatau, kad kokie ten turistų grupelė žvalgosi, tai prieiti, ypač jeigu mokam kitas kalbas užsienio, tai pakalbinti, papasakoti, va čia tokia koplyčia, čia gal tas, o gal einam kažkur kartu, va, tai jeigu norit pasimelsim. Tai atsiranda tokių iniciatyvų, kad tas svetingumas, nors ir tokioj katedroj, kur yra gana sunkiai įvykdomas ar nesunkiai įgyvendinamas, visgi žmogui, kuris kad tikrai gal nežino, kur atėjo, aš esu išgirdusi netgi tokių klausimų prie manęs, prieidavo ir klausdavo, o čia kas muziejus ar bažnyčia, net tai žmonėm kartais nebūna aišku, ar ne, tai kad tai tavęs nesuerzintų, kaip bet atvirkščiai, kad tu tam žmogui kiek įmanoma širdingiau, mandagiau ir su džiaugsmu papasakotum apie tai, kuris yra, ką jis gali pamatyti. Ir aš kartais tikrai net per mišes matau, kad žmonės bijo kaip ir ten pro tą įeiti tą koplyčią Kazimiero, bet parodau, kad eikit, vis tiek jūs atvažiavot, jūs turit pamatyti Kazimierą, ne? Ir žmonės nudžiunga, kad tu ant jų nesibari, kad ten nesurūktų veidų sėdi, bet kad tiesiog, nu, parodai ir esi svetingas. Tai turim tikrai tokią svajonę, kad ta katedra būtų kuo labiau svetingesnė. Ir manau, kad per kongresą mes gal tikrai gebėsim tas visas tuos turistus ir piligrimus ir priimti ir būti tikrai atviri, labai atviri, atvirom durim, kaip sakau, neuždarytą, bet atvirom durim.
Jūs jau atliepiate tikrai tą jau šiandien kelintą kartą minimą arkivyskupo laišką, nes arkivyskupo Gintaras Grušas savo laiške visiems tikintiesiems sako, ką reiškia gyventi gailestingumo mieste. Štai gyvename Vilniuje, bet kalbame ne tik apie Vilnių. Kiekvienas mūsų kaimas, miestas, miestelis gali būti vadinamas gailestingumo miestu. Ir tai, kad gyveni gailestingumo mieste, tai yra kvietimas vienas kitą pasitikti ne su įtarumu arba šaltumu, bet su šiluma. Žvelgti į kitą žmogų ne per jo klaidų arba nuodėmių prizmę, bet matyti jį kaip mylimą Dievo kūrinį. Dažniau sakyti atleisk, darbe daugiau bendradarbiauti, o gatvėje ne apeiti vargstantį, bet jam padėti. Kai tokia dvasia stiprėja, sako arkivyskupas Grušas, tada kiekviena parapija, kiekviena arkivyskupija, kiekviena vyskupija nebelieka tik organizacija ar teritorija, bet tampa tikra bendruomenė. Tai yra žmonėmis, kurie vieni kitus pažįsta ir vieni kitais rūpinasi. Iš ilgos piligrimystės, pačios piligrimystės istorijos ir buvimo Vilniuje kaip piligrimų centro vadove, Lina, jūsų noriu klausti, kiek štai piligrimai liudija, kad Vilnius nėra tik tai tam tikra teritorija, bet ir tampa bendruomenė, tai yra žmonėmis, kurie rūpinasi piligrimais. Ir piligrimai, kiek piligrimų išvyksta iš Vilniaus, trokšdami apie jį papasakoti kitiems piligrimams ir pakviesti į Vilnių ne kaip į dar vienas, buvo dar viena turbūt savivaldybės reklama, ko tikiesi ir kas yra iš tiesų, tai ar ne tokia buvo reklama, kad tikiesi baisių dalykų iš tiesų yra.
Aš labai tikiuosi, kad tokių piligrimų išvykstančių ir pasakojančių apie Vilnių, kaip priimantį svetingą miestą, yra daug ir nu, tikiuosi. Tai aišku, priklauso nuo to žmogaus asmeninės patirties, kuris jis patiria, ir aišku, nuo tų žmonių, kuriuos jis sutinka. Tai ar kuo mes labiau atliepiam, girdim, pastebim, na, tiesiog liekam tais, na, tokiais savo gyvenime vykdantis tuos tris dalykus, būt gailestingi darbų, žodžių, malda, turbūt tuo, kuo labiau tą bandom gyvent mes patys, tuo turbūt labiau išlieka, na, tas transliuojasi ir kitiems žmonėms. Daugiau, mažiau, aišku, mums tai vis tiek yra kelionė, ta pati žemiška pavyksta, nepavyksta, bet mes, jeigu nor šiek tiek dedam pastangas, tai tikrai Viešpats visada lydi, palydi ir tikrai paskatina. Tai kad Vilnius svetingas tikrai tenka išgirsti ne iš vieno piligrimo, kad Vilnius nustebino ir pradžiugino, taip pat gaunam tokių, va, na, nesitikėjau, kad tai rasiu, nesitikėjau, kad tai bus. Ir kartais, kas būtų labai keista, net tas mūsų toks niūrus ir tamsus klimatas, šaltas, irgi neišgazina piligrimų. Aišku, jų pamažėja, jų yra mažesnis kiekis keliaujančių, va, šiuo metu, tarkim, gruodį. Tikrai turim mažiau, bet jų vis tiek yra. Ir iš įvairiausių šalių, kurios dar kartais vis pasiekia Lietuvą, Vilnių šiuo konkrečiu atveju. Tai mes, na, vis kažkaip gaunam tokių kartais net įdomių dalykų, tokių įdomių pastebėjimų tų piligrimų, kurie sako, kad, na, nesitikėjau šito rasti, arba galvojau, kad vienaip, o gavosi kitaip, kaip čia gera, kaip čia jauku, ir netgi kartais iš netikinčių sugirsti, aišku, visko nutinka ir negali sakyti, kad neatsitinka ir kitos pusės. Ir kartais, na, ir nesvetingi pasirodom, ir kartais papikčiaujam, ar dar kažkaip tos piligrimus ir Tai bet jeigu žmogus deda pastangas, turbūt tos pastangos daugiau mažiau parodo tuos vaisius. Tai, jo, aišku, vienaip ar kitaip visko nutiks dar, kol ta kelionė žemėje yra. Čia kaip gražiai tas pats arkivyskupas mūsų Gintaras Grušas rašo tame laiške, apie kurį va čia vis cituojam, kad mes esam to miesto statytojai. Taip, mes esam tie, kurie, na, tiesiog to kasdienio turbūt darbų darom, dirbam, gyvenam. Patys pirmiausia gyvenam to malda, žodžiu ir darbu. O Dievas jau yra architektas. Ir tą jo architektūrą, tai mes truputėlį gal matom iš to jau dabar, kaip jis sudėlioja, kad lieka ir paveikslas, lieka ir namelis, lieka ir ateina į Vilnių tas kongresas, tai irgi yra Dievo architektūra. Tai tą piešinį piešia jis, o mes va stato, na, braižo brėžinius jis, o mes tik esam tą truputėlį tos kasdienybės, to paprastų, konkrečių darbų, kur bebūtume, ar va parapijos gyvenime, ar kažkokio centro gyvenime, ar tarnystėj, ar pareigose, ar tiesiog savo kasdieniam gyvenime, su bendradarbiais, su kolegom, su šeimoj, ir kuo daugiau tą mes įgyvendinam, Ir stengiamės, aišku, kaip ir arkivyskupo tie gražus keli patarimai, kuriuos jis čia yra parašęs, kad tas statoma iš pasitikėjimo, iš atleidimo, užuojautos, ištikimybės, meilės. Tai va visi šitie dalykai, kai yra kartu audžiami į šitą, na, iš tas plytas, jos kažkaip tada yra, na, tokios gyvybingos ir jos transliuoja tą, na, tokią dievo architektūros, tą tokį brėžinį ryškiau, tai mes jo, jis vis tiek yra architektas mūsų miesto, mūsų gyvenimo, mūsų šio laikmečio, bet vis tiek tie statytojai, tie jo, tos jo rankos, na, čia toj pačioj Šventų Jonų bažnyčiai, Švento Jono bendruomenės bažnyčiai, išganytojo bažnyčiai, mes turime tokį nukryžiuotojų, kuris yra be rankų ir dar, nu, jis taip išlikęs, tiesiog ta bažnyčia buvo niokota ir jie rado va tokį nukryžiuotojų ir kartais dar tiesiog žmonės sako, mes supratom, kad žiūrėdami tą nukryžiuotojų, kad mes esam tos rankos, kad mes čia ir dabar turim eiti ir daryti, kad mes turim būti tie gyvieji akmenys, tie gyvieji, kas gyvena ir dirba dabar. Tai va turbūt ir yra tas statymas iš tų paprastų, konkrečių darbų ir iš tų dažniausiai pačių mažiausių. Užtenka savo šeimos, užtenka savo darbovietės, užtenka. Ir tai yra, tai duoda vaisių, tai jau rodo tą skleidžią tą gailestingumo kultūrą, beje. Tai ir tai, aišku, yra šiek tiek dar net susiję labai gražiai su tuo sinodiniu keliu, kuriuo dar keliaujam ir kartu. Ir tai irgi yra apie tą patį turbūt.
Labai taikliai, Lina, sakote, kad štai Dievas yra tikrasis architektas, bet neužtenka tik architektūrinio brėžinio. Reikia, kad kiekvienas atsilieptų ir kiekvienas savo malda, žodžiu ar darbu rodytų gailestingumą. Tai yra tikrai imtų ir statytų tai, ką teoriškai yra suplanavęs visas gailestingumo architektas. Tai štai mūsų šios puikios laidos pabaigai ir noriu klausti, kam judvi, Lina ir Linita, įsipareigojate, kaip judvi ruošiatės kongresui, ką jūs trokštate sau gauti ir kitiems duoti, palinkėti ir užtarti, besiruošiant 2026 metų birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiančiam gailestingumo kongresui.
Labai gražiai kunigė Mykolai paminėjot, kad Dievui neužtenka vien būti su architektu, jam reikia bendradarbių. Dievui reikėjo Šventos Faustinos, jam reikėjo ir kunigo Mykolo Sopočkas, jam ir Jono Pauliaus antro, jam reikia ir mūsų, jūsų ir visų klausytojų, kurie klausos girdi ir negirdi šiuo metu šitos laidos. Kiekvienas žmogus yra gyvas ir šiuo metu Dievo bendradarbis. Ir tai mes kaip asmeniškai ruoštis, na, šiaip aš tiesiog ir pati ir raginu tiesiog melstis už tą kongresą pradėti, nuo paprasto dalyko tikrai turbūt galima ir dažnai žmonės tiesiog įtraukti į savo intencijas, kad, na, Vilnius atlaikytų šį kongresą, būtų svetingas, parodytų tą gailestingumą, na, o mes kaip centras tai turim pasiruošimo darbų ir ruošiamės tam pasitikti, kai ir o asmeniškai tai pabandyti gyvent taip, kad būtum tuo liudytojų gailestingumo, kad sugebėtum kažkaip pastebėti ir tą kenčiantį ir sugebėt, na, užtart, paguost, neištart kartais kokio žodžio, gal kaip tik būna didesnis gailestingumas. Tai turbūt to paprastų kasdienių gyvenimų.
Aš tai, jeigu taip labai asmeniškai, tai vėl, kai buvau pakviesta į tų savanorių komandą gailestingumo kongreso, tai grįžusi iš pirmo susitikimo pasiėmiau Faustinos dienoraštį. Ne taip lengvai jisai man ir seniau sekėsi skaityti, bet tokį kaip savo įsipareigojimą pasakiau, kad reikėtų visgi dar iki kongreso pabandyti dar kartą perskaityti, išgirsti, ką Jėzus sakė Faustinai, labiau įsigyventi tą gailestingumo žinę. O kaip parapijos, nežinau, aktyvistė, tokia telkėja, tai tikrai žinau, kad kai reikės mūsų rankų, kaip katedriečių, kaip žmonių, kurie vat, veikiam katedroje, tai tikrai atsiras žmonių, kurie pasakys taip, iš viso širties mes padėsim, mes pagelbėsim, mes pasavanoriausim. Esu dėl to visiškai tikra, nes parapija dabar tokia, kokia yra, jinai iš tikrųjų savo gyvumu mane stebina, savo geranoriškumu stebina, savo iniciatyvomis stebina, tai manau ir kongreso metu tikrai bus vietos, kur veikti, kur savanoriauti, kur būti atviriems, kur priminėti. Tai.
O aš savo ruoštų sakyčiau, kad štai prieš daugiau negu 700 metų kunigaikštis Gediminas kvietė visų tautų geros valios žmonės drauge kurti Vilnių ir jį atvykti, tai lygiai taip pat kviečiame atvykti visus į gailestingumo kongresą ir paskui kurti savuosius gailestingumo miestus. Ačiū Marijos radijo studijoje šiandieną Linita Žebrauskinė iš Vilniaus arkikatedros bendruomenės parapijos ir Lina Šapauskinė, Vilniaus piligrimų centro vadovė. Apie gailestingumo kongresą jas kalbino kunigas Mykolas Sotničenka ir visą išsamę informaciją apie būsimą į kongresą galite rasti interneto svetainėje gailestingumokongresas.lt.